Takže rád, bratia a sestry, dnes by som pokračoval listom Rímanom, o ktorom sme povedali, že je to jeden z najdôležitejších Pavlových listov. Určitým spôsobom Pavol robí v tej téme, ktorú si volí, ako keby takú syntézu alebo taký prehľad svojej teológie, o ktorej píše Rímanom, nie len ako akademická vec, teda tá prvá polovica, konkrétna teológia alebo konkrétne to Božie zjavenie rozoberané a vyjadrované, ale v tej druhej polovici listu na konkrétne reálie prvých kresťanov i ľudí z rímskeho spoločenstva aj sťahované. Pravda, sme stále v tej prvej časti. No a ja mám také nutkanie začať tak, ako som včera začal tú piatu kapitolu, keď sme rozoberali, že je mi ľúto, že jedna z tých krásnych častí tej kapitoly tam nezaznela. Včera to nebol začiatok tej piatej kapitoly, ktorý je dôležitý, preto ako po viere o milosti začne Pavol hovoriť. No a dnes sme tak húpli do stredu tej šiestej kapitoly, tiež ten začiatok sme nepočuli o tom, ako Pavol uvádza to, čo sme dnes vnímali. Teda, čo to znamená mať účasť na milosti vykupiteľskej obety Pána Ježiša skrze vieru, ktorej sa pre Boha otváram a do života ho pozývam. Stále teda Pavol rieši tú základnú otázku, že i pohania, i Židia potrebujú vykúpenie skrze Ježiša Krista, a teda to, čo v liste Efezanom hovorí, že spása je to milosť živého Boha, ktorá nie z vás, je to Boží dar. A v liste Galatianom dodáva, že sme spasení Božou milosťou skrze vieru, činu v láske. Takže toto Pavol rozoberá, no a teda na margo tej milosti, pre ktorú sa vo viere otvárame, akým spôsobom ju uchopíme alebo dovnútra prijímame. Ten začiatok 6. kapitoly o krste hovorí o tom znovuzrodení z vody i z Ducha Svätého, vďaka ktorému človek má účasť na tom novom živote v Ježišovi Kristovi. Teda, ak sa vrátim k tomu, akým spôsobom ten aspekt viery v nás sa má vyjadriť, tak na jednej strane semiačko viery je Boží dar, Božia milosť, ktorou Boh či už priamo sa nás dotkne, skrze ľudí alebo udalosti pôsobí. A čo s tým semiačkom spravím, to je to, čo ja už vlastne konám a robím. Ako vzrastá, ako sa rozvíja, ako hľadám, pýtam sa, spoznávam, srdce otváram, niečo v živote mením, až prídem do stavu toho rozhodnutia, ja som uveril, že Ježiš je Boží syn a pán a chcem prijať v tejto viere krst na odpustenie hriechov a dar nového života. Teda moja viera, moje áno, pre Boha otvorenie, Boha do života pozvanie, vzťah vytvorený a v tejto viere krstná milosť prijatá, ktorá vierou môže byť uchopená, aby mohla tá milosť nás spôsobiť a mohla nás posvecovať a napáňať. Teda Pavol na tom vlastne to dnešné stavia, na tom úkone krstu, na tom mojom áno, ktoré bolo naplnené tým znovuzrodením z vody a z Ducha Svätého, keď sme pečať Ducha do duše dostali a v tejto moci Ducha, aby sme s Kristom novým životom aj kráčali. Hovorí o tom, aby nevládol hriech v našom smrteľnom tele, že by sme sa podávali jeho žiadostiam. Na čo vlastne reaguje? Reaguje na to, ako tá krstná milosť skrze vieru náš život môže zmeniť. Tí ľudia, akým spôsobom predtým žili, teda či už z pohanstva v tom rozmere nepoznaní Boha, a teda pre tie rôznu vieru alebo duchovný rozmer alebo filozofiu, čomu sa oddávali, ako hrešili. Viac o židovstvo, aj keď to poznali, tú cestu Božiu, ako boli slabí, krehkí, ako na to ľudský nemali, aby to slovo Božie naplnili, aby mu dostáli. Ako teda ten krst môže to niečo vo mne zmeniť? No a tu Pavol vlastne reaguje alebo vyjadruje dve veci. Tá prvá, skrze to otvorenie sa pre Boha a to prijatie krstnej milosti, Boh zmýva moje hriechy a previnenia, teda ten účinok Kristovho vykúpenia, tej zástupnej obety za akýkoľvek hriech tohto sveta. Nebol nie, nebude spáchaný taký, ktorý ak je ľutovaný, nemohol by byť odpustený. Teda na základe toho hriechov odpustenia potom človek, ktorý v spolupráci s Božou milosťou môže novým životom kráčať. Teda Pavol to vyjadruje v tej prvej polovici dnešného prvého čítania, že to, čo nás mení, je ten dar hriechov odpustenia a pôsobenie ponuka Božej milosti a moci Svätého Ducha. Teda to, čo Joel a Ezechiel ešte pred ním Babylona tesne po Babylone prorokovali, teda ten rozmer v novej zmluvy a Mesiáša, a v tejto novej zmluve človek, ktorý, alebo tá premena kvalitatívna, ktorá sa deje na základe toho, že nie, že čo my v mene Boha konáme, alebo vo vzťahu voči nemu spravíme, ale ako on nás mocou ducha posvetí a v tej spolupráci s Božou milosťou, ako svoj tieň dokážeme prekročiť a svoj život naplniť. Tým, že s hriechom zápasíme, nad ním víťazíme, podľa Božej vôle, podľa Evanjelia kráčame. O toto ide Pavlovi, teda nie, že úkon krstu mám, vieru som deklaroval, a teraz čo sa deje, prečo sa nič nedeje, prečo hreším a tak ďalej, a do akej miery je to moje bytostné áno, živá viera, ktorou dokážem s Božou milosťou spolupracovať a vytváram priestor preto, aby Duch Boží mohol vo mne pôsobiť, mohol ma posilňovať, mohol ma napáňať. Teda milosťou Božou som tým, čím som, a milosť Božia nebola vo mne márna, keď Pavol potom v závere svojho putovania tu na zemi vyjadruje, ako bol Boh mocný v jeho živote, ako ho posvedcoval a napáňal. My sme povedali, že vlastne v 57. 8. prelome rokov bol tento list písaný, a teda Pavol ho píše z Korintu na svojej tretej misijnej ceste a my vieme, čo sa tam dialo na tej druhej misijnej ceste, keď tam Pavol v moci kríža ohlasoval evanjeliu. Sám hovorí o tom potom fiasku v Areopágu, že už to nebolo v moci jeho dokonalosti, inteligencie, schopnosti, ale v moci kríža a v prejavoch ducha. A teda Korint, miesto veľmi amorálne, kozmopolitné, korintské dievča, žiť po korintsky a tak ďalej, veľmi plné veľkej amorálnosti a hriechu, práve tu z týchto ľudí, takto žijúcich, vznikla prvokresťanská cirkev, kde oni totálne otočili, kde ten bytostný prelom spravili, kde Pavol píše z toho miesta, kde to sám zažil a tí ľudia o tom svedčili. Ak to nebolo len deklarovanie viery, že som nejaký svetonázor prijal a nejaký rituál spravil, ale v živej viere sa pre Boha otvoril a tá milosť, ktorú som prijal, som vierou uchopil, s ňou spolupracoval a zakúsil som, že ona vo mne pôsobí, že naozaj tí ľudia dokázali z tých veľkých vnútorných zotročení a neprávosti a morálnosti a mágia čohokoľvek iného zmeniť svoje životy. A že dokázali kráčať cestou novou. A tá milosť dokázala pôsobiť napriek slabosti. Druhý list Korinťanom, ako rieši tú veľkú krízu, ktorou si oni prešli a napriek tomu, ako dokázali ďalej a ďalej ísť a vďaka pôsobeniu Božej milosti s hriechom zápasiť. A Krista nasledovať a tým novým životom aj kráčať. Takže tohto sa dotýka Pavol v tej prvej časti. No a tá druhá, teda keď už spomenul, že nie sme pod zákonom, ale pod milosťou, reaguje i na to, že niektorí to prežívali tak, že teda ja vyznám, Ježiš je Pán, je môj osobný spasiteľ a vykupiteľ, na základe toho hriechy sú mi odpustené a ja môžem čokoľvek stvárať, akokoľvek vyvádzať, akokoľvek hriešny byť. Je tu niekto, kto za mňa zaplatil, zacáloval a jednoducho, nech robím čokoľvek, tak na základe toho, tej deklarácie viery, tak na základe toho budem spasený. Ale zaujímavé, mňa osobne upútalo, ako Pavol na to reaguje. Nereaguje spôsobom takým, že hovorí o pôsobení Božej milosti a o tom, aký dôsledok je vec ťažkého hriechu, akým spôsobom je to viera, ktorá je nenaplnená, hej, ktorá nie je živá, skutočná, akým spôsobom nás to oddeluje od Boha a podobne, toto Pavol necháva na ďalšiu argumentáciu. Ale pre mňa osobne je zaujímavé, že ako prvý rozmer argumentácie, ktorý hneď v zápätí použil, je vnútorná sloboda. Teda nie dôsledky hriechu, stať sa posvedzujúce aj milosti, oddelenie sa od Boha a tak ďalej, ale to zneužitie toho vedomia, že nie som pod zákonom, ale pod milosťou, čo na to povieme, budeme robiť, čo chceme, alebo teda hrešiť? Budem hrešiť, pretože nie sme pod zákonom, ale pod milosťou? Vonkoncom nie, hovorí Pavol. Lebo ovocím hriechu je otroctvo a potom večná smrť. A keď nie som pod zákonom, Božia milosť mi ponúka slobodu od hriechu i od toho, čo bolo vychovávateľstvom pre Krista, ako Pavol definuje, jeden z tých rozmerov starého zákona, Tóry ako takej, a teda ponúka človeku na výber. Môžeš si robiť, čo chceš. Môžeš aj provokovať s tým, že si Krista uveril, až ak teda nech ti Pán Boh odpustí, lebo musí pre Kristovo vykúpenie, ale ty sám sa stávaš otrokom svojho hriechu a ty sám si si vybral tej slobode, ktorú si myslíš, že máš a postupne strácaš. Si si vybral smrť a zatratenie. Teda Pavol ponajprv hovorí o tom, áno, od Boha dostávam tú vnútornú slobodu, vďaka ktorej tú Božiu milosť, ktorá ma od hriechu oslobodzuje, ale na mne záleží, čo spravím. Môžem zhrešiť? No môžem, bo do krajnosti rešpektuje moju slobodnú vôľu. Ale ja si vyberám otroctvo. A čím viac toho otroctva, tým bližšie k večnej smrti. Alebo môžem naozaj s tou milosťou spolupracovať a to potom nepozerám, či splním, nesplním literu zákona, ale kráčam cestou vnútornej slobody, ktorá ma vovádza do tajomstva živého Boha. Pavol používa v obidvoch prípadoch byť otrokom hriechu alebo koho budem poslúchať, teda Božiu spravodlivosť. To ospravodlivenie skrze Kristovo vykúpenie vo vier. No a to je to Ebed Jahve, sluha pána, Ebed, hej. Pavol ho používa v liste Filipanom 2. kapitole, Ježiš, ktorý sa zriekol seba samého, to grécke kenosis, vzal si prirodzenosť sluhu, grécke dúlos. To dúlos je aj sluha, ale aj otrok. Jednoducho, na Ježiša stiahol toto slovo otrok, vzal si prirodzenosť sluhu, aby vyjadril, že v tejto prirodzenosti sluhu, v tej poslušnosti vôli nebeského Otca v moci Svätého kríža, toto obrazne povedané otročenie spravodlivosti Božej je cestou z mŕtvych vstania, skriesenia z mŕtvych, daru nového života, zboštenia a spásy, ktorú mi Boh ponúka. Teda môžem byť otrokom hriechu, a to je skutočné zotročenie a cesta smrti, alebo môže ma druhý vysmiať, že som otrokom Božieho slova, Božej vôle, Božej milosti, ale to je tá vnútorná sloboda, v ktorej ja vnímam, že môžem aj hrešiť, aj akúkoľvek inú vec si vybrať, ale ja si vyberám s pomocou Božej milosti to, čo je Božou vôľou. O čom som uveril a viem, je to tá najlepšia voľba pre mňa. Ak dokážem touto cestou kráčať, stávam sa vnútorne slobodným. Takým, ktorý zakúsi, ako milosť Božia chutí a ako môže raz aj chutiť ochutnávka neba. Teda tá cesta spásy, ktorý ma Boh vedie a vďaka ktorej ja môžem byť slobodný od akéhokoľvek hriechu, konať dobro, žiť pre Boha, pre ľudí a takto smerovať bránam neba, ktoré mi Kristus otvoril. Už toľko možno na margo tých viacerých vecí zo 6. kapitoly listu Rímanom. A je to, myslím, niečo, čo je nadčasové. Teda do akej miery pre nás je krst nejaký rituál, ktorý sme podstúpili. Úkon viery, nejaká deklarácia svetonázoru alebo hodnotového systému, pre ktorý sme sa rozhodli. Alebo je to živé, áno, osobný vzťah a to otvorenie sa pre Boha, kde viera, ktorá je naplňaná, živá, žitá, je uchopením tej Božej milosti a je spoluprácou, je mocou Božou, ktorá nás naplňa. No a potom, teda i v tomto slova zmysle, to chápanie a vnímanie, že cesta vnútornej slobody je cesta taká, ktorej plniac Božiu vôľu, človek dokáže túto vôľu nielen rozlíšiť, ale aj prijať. Snažiť sa pochopiť, alebo si uvedomiť, alebo dôverovať, že toto Božie je správne pre mňa a v tejto vnútornej slobode aj život dobrom naplniť. Amen.